My transakční analytici se neomlouváme. To je velká výhoda té školy. A pak máme ještě jedno takové heslo. Člověk potřebuje několik pohlazení denně, jinak mu vysychá mícha. To je ústřední naše heslo. Co se týče psychiatrického řemesla, já jsem přesvědčený, že my jsme byli od toho Hanzlíčka vyškolení tak dobře, a to nám ten Dobijáš řekl, on nám říkal na rozloučenou, kluci, vy tam přijdete a budete umět víc, než umějí primáři. Jo? Takže jsme byli vybavení líp, než některý primáři, protože ta komunikace vázla. Jednak ty blázince měli takovou setrvačnost, že jo, a bylo to vesměs takový udržovací zařízení. Těch léčebných možností moc nebylo, tenkrát se léčilo šokama, že jednak inzulínový komata, jednak elektrošoky. A elektrošoky jsou nejbezpečnější a nejúčinnější na těžké deprese do dneška. V podstatě ty informace, včetně toho přísunu těch léků, to nebylo nejslavnější. Čili já, když jsem si tam udělal to svoje oddělení, kde jsem řádil jak černá ruka, tak v podstatě jsem měl ze sebe i příjemný pocit a měl jsem to i jako potvrzený, protože my v té Praze jsme si chodili pro rozumy. Nehledě na to, že já jsem na tom Hanzlíčkově ústavu zakopnul o Standu Grofa a Zdenka Dittricha, dostal jsem se do té party, která léčila pomocí LSD. A my jsme tehdy věřili, že to opravdu zkracuje léčbu, protože nadšení vám dovolí nepočítat čas. Jo? To je nádherné, jak když člověk zblbne, tak jak tam vidí jen ty klady. Takže já si myslím, že proto, aby byl člověk jako dobrý psychiatr, stejně jako dobrý doktor, je potřeba, aby věděl, že tedy dělá nějaký řemeslo, a ne, že zachraňuje lidstvo. Jo. Protože já jsem dlouhá léta učil na fakultě naší, tedy na svojí, a když jsem se ptal těch mediků ve čtvrtém ročníku, co hodlají dělat, a oni mi vyprávěli, že budou zachraňovat, tak jsem říkal, milé děti, na to zapomeňte, protože když budete chtít zachraňovat, tak akorát vyhoříte. Jo, to je takový bezbřehý záběr, který nemá v podstatě šanci na nějakou realizaci, čili člověk je potom velmi nespokojený. No a pak je potřeba si uvědomit, že tedy v podstatě v té psychiatrii jde o problém, který je šířej nastavený, než je, dejme tomu, problém i tak vážných věcí, jako je infarkt nebo nádorový onemocnění. Záleží na tom, v jakém prostředí ten člověk se ocitá, jakou má podporu rodinný zázemí a jaký má rodinný mýty, protože některý lidi jako věří víc na tu mytologii rodinou, než na vědecké poznatky. Jo, to dneska je například vidět na těch všech aktivitách proti očkování. To jsou iracionální aktivity, které tlučou o stůl zcela iracionálními důkazy. Jo. Má to skutečně takovou tu sílu té demagogie, kdy lidi jsou ochotní zblbnout. Jo, a protože jsme všichni nastavení na daleko spíš na ten okamžitý zisk, než na ten výhled do budoucna, tak ta manipulace tímhle způsobem je snadná. No a to psychiatrické onemocnění sebou nese to, že alteruje nejen tedy ty schopnosti člověka, jako český název nemoc, činí ho bezmocným, že jo, má v sobě zakódovaný, ale ovlivňuje to celý jeho okolí a zase zpětnovazebně to okolí ovlivňuje jeho. A dokud, dejme tomu, ty lidi s tou závažnější symptomatologií se udržejí doma, tak je to s mnoha výhodami, když ta rodina, tedy aby to zkousla, někdy musí udělat psí kusy. Thank you. takový ty závažný onemocnění propukají na konci adolescence, na začátku dospělého věku, kdy ten člověk nemá absolutně nic vyděláno, čili nemá, velmi často nemá ani nárok na důchod, a když se potom nějaký peníze na něj seženou, tak jsou to prostě cifry naprosto tragicky směšný. Takže dokud ho ta rodina drží, tak je to bezvadný, a když opora opadne, tak to vede velmi často k tomu chronickému průběhu, kdy ten člověk se dostane do té komunity, jak říkal Foucault, toho šílenství. Jo? Šílenství není jenom duševní nemoc, je každý deviantní chování, který je na škodu tomu člověku i na škodu té společnosti. Jo? No a onemocnělý psychiatr, pravdu, to je zhouba pro něj, protože vůbec nemocný doktor je velmi problematický pacient, protože jak mají ty lidi různé názory na to, tak ten doktor to má ještě podložený. A teď buď to je to takový ten typ, protože mezi náma je strašná spousta lidí, kteří mají sklon k hypochondrii, protože ty tu medicínu dělat, že to magicky zvládnou. Jo. Takže když má načteno, co všecko může být v případě, že... Ono stačí, když si přečte ten leták příbalový k tomu léku, že se může osypat a že může dostat já nevím co. Tak to taky každýho nastraší pěkně, ale ten doktor to ví ještě daleko líp. A teď v podstatě má tu tendenci se léčit sám, protože kdo jiný to udělá líp. Nám sice, jak jsme vešli na fakultu, ještě jsme vůbec nezakopli o kliniku, nám všichni říkali, ne, aby vás napadlo léčit rodinný příslušníky a ne, aby vás napadlo léčit sebe. To je takový smutný příběh Standa Drvota, že který to byl genius, který jako začal do té psychiatrie vnášet etologii. Ten měl ty zvířecí modely a tu srovnávací biologii a srovnávací psychologii. To měl zajímavější tím, že on byl jako velký znalec, byl současně soudní znalec, takže ty soudní znalci se znají potom se všema policajtama. Je to složitější na ty dohody, protože říkám, ten člověk, který přijde do toho blbýho stavu, že tedy nějaká psychóza ho potrefí, tak on opravdu žije v zcela jiném světě. Když si řekl Bloiler, nechte snícího chodit a jednat a máte v obraz schizofrenika. Jo, v tom snu se odehraje celá řada podivných věcí a co já jsem dneska v noci zažil, to byla taková míchanina vzpomínek, který jsem si udělal jako na druhou. Takže v té psychoze je to něco podobného. Ta paranoidita vychází z té úzkosti, primárně ten člověk trpí nesmírným úzkostma strachy a ten mozek, aby ty strachy vysvětlil, tak vytvoří tu fábuli. Já jsem teď dostal mozeckou knížku od jednoho člověka, který prožil dvě ataky a tvrdí, že už z té druhé se velice dobře orientoval, že jde jenom o to sundat ten narcismus a to ego, jakože není tak důležitý. Že... Takže léčit doktor je obecně za to náročnější, ale nakonec my jsme taky lidi, no tak proč ne? To všechno je tematika, která je taková jako bytostně psychiatrická. Nicméně já jsem, jak říkají někteří mý kamarádi, většinu života strávil mezi normálníma doktorama a jako nejaktivnější bylo těch posledních 10 let před listopadem, kdy se nakonec spojily ty výzkumné ústavy v Krči v jeden velký kolos IKEM. Ten IKEM měl původně 3 hlavní programy, z nich jeden byl ten výživářský, takže jsem zůstával u svých lidí, ale potom došly peníze na tu výživu a zůstaly jen dva programy, to jest kardiovaskulární a transplantační. A já jsem byl přiřazen k tomu transplantačnímu programu, takže jsem se dostal k nemocným s nezvratným selháním ledvin, který chodili do dialýzy. A umělou ledvinu vymyslel holandský lékař Kolf, který jako malý kluk vůbec nechtěl být doktorem, ani potom jako velký kluk chtěl být ředitelem zoologických zahrad. A tatínek doktor ho přesvědčil, že v celém Holandsku jsou všude tři a že by to asi nedostal. A tak on šel na medicínu. A když přišli nacisti, tak to byl na univerzitní klinice, tak on jaksi nesouhlasil a byl přeřazen do takového městečka Kampenu, kde začal pracovat na vývoji umělé ledviny. O té umělé ledvině se uvažovalo dlouho a v podstatě celý princip je v tom, že je potřeba z krve odfiltrovat ty zbytkové látky, které zůstanou po metabolismu, jako, který normálně vyloučí ta ledvina, ale když ta ledvina přestane pracovat, tak se tam ty látky hromadí a působí vlastně velice neblaze a končí to uremickým komatem, což je rychlý, ale špatný konec života. Takže ten Kolf udělal takovou dializační mašinu, která pozůstávala z několika metrů umělohmotného střívka na párky, což bylo spojené hydraulikou z brzdného systému firmy Ford a to všecko bylo namotané na takovém laťovém bubnu, který on sám sestrojil a to bylo ponořené v takových neckách, v nich byl ten dializační roztok. A celý to sestavovali v tom sklepě, protože výzkum tam byl zakázaný, do toho sklepa teklo, tak tam chodili po cihlách, aby se nebrodili vodou. No bylo to velice dobrodružný a první zachráněná pacientka byla shodou okolností holandská kolaborantka, která byla zavřena v kriminále a tam dostala hepatorenální syndrom. A tu se podařilo zachránit po několika pokusech, kdy to tak dalece nevyšlo ideálně. No a potom byl velkolepý kongres, kde vystoupil Kolf s tou umělou ledvinou a oproti němu tedy povstal senior a jako takový ten opravdu první prvotřídní reprezentant holandské nefrologie, pan profesor Bork a ten řekl, že umělá ledvina je pitomost. A Kolf na to řekl, že údajně měl říct, jako všichni Holanďané, jsem rád, že pan profesor Bork se vrátil z koncentráku, ale co se týče umělé ledviny, mohl tam klidně ještě pobejt. Na tomhle principu začaly vznikat tedy méně náročné, jak na prostor, tak na technické poruchy přístroje. Problém byl s tím, jak ty lidi na to opakovaně napojovat, což se nakonec vyřešilo tím, že se na velký tepně, nejčastěji v loketní jamce, se ta velká tepna přišije rovnou na žílu a tam vznikne taková boule, do které se ta jehla zapíchne a ta krev pacientů proteče tou v podstatě automatickou pračkou, která ji vypere. Což teda na samém začátku byl proces, který trval strašně dlouho. A ukázala se tam jedna strašně zajímavá věc, že lidi až tak netoužejí žít život pouze zachráněný, že chtějí být, jak si v tom životě nějak žít kvalitně. A tahle ta skupina těch zachráněných, dializovaných pacientů měla tak vysokou sebevražednost, že to přeskočilo kompletně, to překročilo sebevražednost mezi depresivními pacienty. No a tak vzniknul obor, kterýmu tak jako takový slepenec dostal název psychonefrologie a začali se kolem toho motat psychiatři a psychologové a tak jsem k tomu přišel celkem logicky. Tím jsem přišel ke všem transplantacím ledvin, k pacientům v dialýze a nakonec i k transplantacím srdce a k celému tomu velkému transplantačnímu programu, u kterého jsem do dneška. A můj hlavní úkol v tomhle programu je hodnotit ty dobrovolní dárce ledvin, jestli je to opravdu z hlediska psychologického, psychiatrického, etického skutečně tak čistý, jak se to tváří navenek. Takže jsem se dostal k tomu dializačnímu programu a tenkrát teda ty poměry tady, to bylo Československo, to bylo všecko na začátku 80. let a v Československu to bylo dost zoufalý, protože tady bylo všeovšudy 26 dializačních středisek, tím pádem se na spoustu lidí nedostalo. My pak jsme za 10 let skočili na 23. místo, což bylo sloučením obou Němecek. A dneska jsme teda v první desítce, jo. Takže ta léčba dneska je kvalitní a dostatečná a pro každého dostupná. Kdo vzpomíná s láskou na ten humanistický režim, tak by si měl uvědomit, že když někomu táhlo na 50, anebo měl nějakou přidruženou nemoc, třeba cukrovku nebo nějaký srdeční problémy, tak se mu o dialýze vůbec neřeklo a nechal se umřít v tom úremickém komatu. Protože i ten transplantační program byl v těch začátcích 80. let značně omezený tím, že vlastně ty ledviny, pokud to není ledvina od jednovaječního dvojčete, tak je to pro ten organismus cizorodá látka, kterou se snaží doslova jako třísku vyhnisat. Jo. To, aby se zabránilo tomu odhojení, ty reakci, tak se berou látky, léky, které ovlivňují tu imunitní složku, která tohleto vyhání z těla a tenkrát ještě nebyly ty moderní věci, které máme dneska, kdy tedy v podstatě už to problémy nedělá, ale byly to především kortikoidy, které se dávaly ve vysokých dávkách, takže ty pacienti měli zase problémy s tý léčby těmi imunosupresivy. Takže ty holky, co takhle zůstaly doma, tak našli smysl v té domácnosti, ale ty chlapy jako chátrali i sociálně a i ta sociální role v té rodině brala úpadek, kdy jakmile člověk ztratí smysl, tak se začne zahrabávat hloubš a hloubš. Čili ta psychosociální pomoc tam byla absolutně na místě. Já jsem se k tomu dostal opravdu jak slepý k houslím, nebo jak Pilát do kréda, protože já jsem o tom nevěděl skoro nic. Takže když mě tam přehodili, tak jsem to celý musel naštudovat. Navíc jsem tam nechtěl, jo. Já jsem tam strašně nechtěl a já jsem tam přišel na začátku té nové pětiletky a měl jsem vypracovat plán na pětiletku. To jsem měl jako přednést a obhájit na tom novém postě. Tak já jsem to naštudoval, všecko jsem to jako pozbíral, zkušenosti, co byly. A teď jsem měl tu prezentaci a říkal jsem si, že to bude u nás na pavilonu a všecko dobrý. A ona tam přišla celá generalita toho IKEMu v čele s panem profesorem Málkem, což byl šéf a zakladatel vlastně toho transplantačního programu. No a já, jak jsem tam nikoho neměl, tenkrát, když se promítala, tak v podstatě se to strčilo, ty obrázky se takhle nastrkaly do takového šuplete a za sebou a cvakalo se a ty obrázky jeli jeden za druhým. Když ta generalita vstoupila do dveří, tak jsem usoudil, že nastali jeden z kritických momentů mého života, protože jsem tam měl obrázek, který tedy ne každý mohl zkousnout. A když jsem došel k té kapitole, že ty toxické látky působí špatně na mozek a že člověk ztrácí na těch kognitivních schopnostech a paměť, že nepomůže ani když si udělá mnemotechnické pomůcky, jako třeba uzel, jo. A tam jsem měl snímek černocha nahýho, který měl uzel na penisu. No a všecko teda to stuhlo. Já jsem to domektal a zavolal si mě starý a strašně mě seřval. A druhý den si mě zavolal pan tenkrát docent Kočandrle, korunní princ toho transplantačního programu a posléze šéf. Mně se ta přednáška líbila, mám akorát dvě otázky. Chcete to opravdu dělat? Já jsem říkal, no tak když už jsem do toho investoval tolik, tak chci. A on říkal, ta druhá, a to se mi líbí, jak mluví ty chirurgové, říkal, ten suk, to bylo pravý, nebo to byla fotomontáž. Takže jsem ho ujistil, že nevím. No a tak jsem zůstal u tohohle programu. Zůstal jsem u toho a teď jsme přemýšleli, čím bychom vylepšili pacientům teda ten osud. A kolegové v Sokolově vymysleli dializační dovolenou, jo. Protože ty místa na té dialýze bylo horší jak Volkrova balada nemocniční. Jo. Tam prostě se dostal další, až když někdo umřel. Takže oni vymysleli, že v podstatě takový jakoby polní špitál postavili v jednom rekreačním středisku na zámečku Favorit. To je krásný gnostický zámeček v západních Čechách, kde blahé paměti A.B. Dobrovský se vrhl do rány kule, která směřovala na komtesu Nosticovou. Tím si vydělal u Nosticů do smrti penzi. Tam prostě vzali dvě mašiny a ty pacienty, který k ním patřili a sestřičky, a byl tam týden prostě dovolený v lesích, kdy ty lidi poprvé po x letech s rodinou to mohli takhle mít. Tak my jsme se na to z té Prahy přilepili a rozjeli jsme to tedy v rozsáhlejším programu. Tam byly nádherné lesy, tam byly 3/4 metru vysoké mraveniště a oni nám to vždycky půjčili na konec sezóny, to patřilo to podniku Pozemní stavby, takže ten konečný týden v sezóně jsme tam řádili, ty lesy byly plný hub a bylo to báječný. A tam jsme jako došli nakonec k názoru, že bychom si měli založit své pomocnou organizaci. A jelikož jsme nechtěli ani pod Červený kříž, ani pod Svaz invalidů, což nás poměry nutili, tak jsme se pustili do budování občanského sdružení 28. září v roce 1989. Jsme tedy vypracovali všecko, s čím jsme šli na vnitro. Když potom se poměry zlepšily velice prudce v tom roce 90, tak my jsme byli strašně chytrý a dávali jsme všem rozumy, těm vznikajícím. A tak jsme se dostali mezi ten užší výběr, mezi který tehdejší ministr práce a sociálních věcí Miller, ten, který přived na Václavský náměstí v tom listopadu ČKD, tenhle ten ministr rozdělil tehdy fungující, respektive nefungující fond Solidarity, což byly peníze, které jako se vybíraly na nejrůznější podporu nejrůznějších teroristů a já nevím čeho všeho. Tak rozdělil ten fond Solidarity mezi 10 nebo kolik fungujících organizací a my jsme dostali balík peněz, za který jsme koupili jeden pavilon v Karlových Varech s představou, že bychom tam udělali dialýzu, která by ty Karlovy Vary by mohly přitáhnout z Německa pacienty. To už jsme věděli, že to takhle chodí venku, protože nám pomáhal i v tom předlistopadovém období jeden velice hodný starosta jednoho distriktu Vídně, který sám chodil do dialýzy, jo, a vyprávěl nám, jak to běhá v tom kapitalismu. No a ten barák v těch Karlových Varech byl sice úžasný, ale z hlediska provozu takovéhohle zdravotnického zařízení prostě absolutně nemožný. Takže ten jsme prodali a koupila se rozestavěný a už skoro dokončený rekreační středisko na Pastvinách v Orlických horách, kde stojí taková úžasná architektonická věc, přehradní hráz postavená z cihel. Tak tam máme rekreační středisko s tím, že v Rychnově nad Kněžnou na dializačním středisku ty lidi mají kapacitu pro ty naše lidi, kteří tam přijedou. Je to tam moc hezký a vřele to doporučuju. Takže v podstatě já mám dojem, že to byla taková, řekl bych, nejaktivnější doba mýho pracovního života a povedlo se nám spousta věcí a dializačně transplantačním programu jsem jel až do roku 90 a v tom roce 90, kdy mě přestali dusit, mě děkan první lékařské fakulty, pan profesor Pacovský, který mimochodem taky zaměstnával Jiřinu Šiklovou, která jinak byla těžko zaměstnatelná, tak mi nabídnul místo na první lékařské fakultě, že bych si otevřel tedy vlastní oddělení, takže jsme dali dohromady oddělení lékařské psychologie, psychoterapie a psychosomatiky. A jak tam byly ty zmatky ze začátku, tak mně se podařilo urvat 3 semestry pro 3. a 4. ročník. Nabral jsem takový lidi, o kterých jsem předpokládal, že to budou umět, že to bude bavit. A řekl jsem jim jasně a zřetelně, hejte, tyhle lidi my nic nenaučíme, jo? Protože oni nevědí nic o člověku, ještě nevědí nic o medicíně. My je musíme zkazit. Zkazit tak, aby o to dostali zájem a až přijde ta doba, aby se k tomu uměli vrátit. A pamatujte si, že tohle jsou lidi, kteří vás budou na vaše starý kolena léčit, tak se k ním chovejte slušně. No a tak jsem opustil tu kliniku, kde mi zůstal částečný úvazek v ambulanci a stal jsem se paní učitelkou na své rodné alma mater.